Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 21-nji iýuly hepdeniň anyny üni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özüň täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanşy diýerim. Birleşen Ştatlar Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşundan syýasy çykylgy tapmagy synanyşmagy bilen baglylykda onuň destine wezipeden çekilmegini talap etmez diýip prezident Donald Trumpyň terrora garşy geňeşçisi 20-nji ýulda aýtdy. Asadyň başda gitmeldigini aýtmak biz üçin möhüm däl diýip pikir edýärin diýip Tom Bossert Colorado-da Aspen howpsuzlyk forumunda aýtdy. Agtamyň bu pozisiýasy Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Barack Obama-nyň syýasatyndan çütkütük tapawutlanýar. Obama'nın administrasiyası Siriyada parahatçılığı ornaştırma üçin siyasi çözgüdün çəgində asadın çekilməgini talep edibdi. Bu sırt Siriyada xarvidəldə siyasi çıxalğanın zirurluğunu nıqtadi. Emma şol bir vaxtada Trump'ın administrasiyasının Siriyanın asadın qol astında qalmağının yurdun parahatçılıklı olacağına umid bermeyər deyip xasab ediyənliğini aytdi. Sonka vaxtda Günbatır devletlerinin ençimesi Siriyanın prezidenti Asad babatındakı pozisiyalarını qoşutdi. Moskva we Washington kiber howpsuzlygy boýunça birleşen işçi toporuny döretmek barada gepleşip geçirýärler diýip Ortadyň prezidentiniň kiber howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Andrei Krutskih 20-nji ýylda habar agentliklerine aýtdy. Gepleşikler uğruna varýar we tekliw alyşlar bu gepleşikleriň geçirilmeginiň we şeýle kontaktlaryň amala aşyrylmagynyň zerurlygyny hiç kim ret etmeýär diýip Ortad resmiýetiniň sözünden sitata getirilýär. Ortiýetin ýene bir ýetmeýsi Svetlana Lukaş ýaňy ýakynda Germaniýada geçirilen uly ýyrymlyk guramatynyň sammitiniň dowamında Ortiýetin we Birleşen Ştatlaryň prezidentleriniň kiber howpsuzlyk bilen bagly meseleleri Birleşen Milletler guramatynyň üstü bilen ýa-da işçi toporunyň bir bölegi hökmünde maslahat etmek barada ulalaşanlygyny aýtdy. Sammitiň ideýany Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump şeýle topara döretmek ideýasy barada Putin bilen pikir alyşanlygyny aýdypdy. Emma Birleşen Ştatlaryň kongresiniň liderleri bu ideýa garşy çykyp, ony Ortiýetin 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy barada hyçaklamalar bilen baglylykda tanqid etdiler. Ortiýetin Ufa şäherinde ýüzlerçe adam protestä çykyp, Kreml tarapyndan belenen we 2010-njy ýyldan beri Başgortostan Respublikasyna ýol başçylyk edýän resmiýetiniň wezipeden çekilmegini talap etdiler. Protestçiler regional lider Rustem Hamidowyň ilat tarapyndan goldanmaýanlygyny aýtdylar. Demonstrantlar mekdepleriň ýapylmagy, çağırlaryň arasynda ölüm derejesiniň ýokary bolmagy we saglygy saklaýyşyň gowşamagy ýaly problemalary gowzgadylar. Şygarlaryň birinde 1000 mekdep 7 ýylda ýapyldy diýilýär. Protest çykyşy hökümeti degişli bolmadyk Başgir halk kongresi tarapyndan guraldy. 62 ýaşly Hamidow 2010-njy ýylda özünün öňkü regional lider Murtaza Rahimow korrupsiýada aýplanyp wezipesinden çekilen soň regiona ýol başçy hökmünde bellenipdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky edarasynda türkmenistanly jurnalistleriň hak hukuklary boýunça günlük türgünlüşik geçirildi. Guramanyň resmi maglumatyna görä 19-njy we 20-nji ýylda geçirilen çäre söz azatlygyna we jurnalistleriň maglumat ýygnamakdaky hem ýaýratmakdaky jogapkärçiligine degişli halkara kadrlaryna bagyşlanypdyr. Jurnalistleriň hukuklary boýunça geçirilen bu çäre türkmen mediýasynyň wekilleri bilen birlikde baş suwdyň şäher we etrap suwdlarynyň sudyalarynyň aklawçylaryň gatnaşygy şanlygy habar berýär. Türkmenistanda media tereşdeleri döwletiň gol astynda hereket edýär. Ýurtda 7 çemesi telekanal işleýär we 30-da golaý gazet jurnal çap edilýär. Resmi taýdan hususy diýilip kesgitlenen ýeketek neşir çapdan çykýar. Adam hukuklaryny we jurnalistleri goraýjy guramalar Türkmenistanyň metbuat söz azatlygyny iýdigderli basyş etmegini we ilatyň maglumat ýeletirliligini çäklendirmegini tanqid edýärler. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň resmi topary 2011-nji ýylda Özbekistandaky idarasy ýapylaly bäri bu ýurda ilkinji gezek sapar eder. Guramanyň merkezi adewünçi bilermeni Steve Sverdlowyň 19-njy ýylda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 17-nji ýylda Özbekistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow Human Rights Watch guramasynyň delegasiýasynyň Daşkentde avgust aýynda baryp biljekdigini aýdypdyr. Şeýlede Kamilow adam hukuklaryny goraýjy beýleki guramalaryň hem ýurda baryp hyzmatdaşlygy ýoly goýup biljekdigini ma'lum edipdir. Özbekistany uzak wagtlap dolandyran Islam Kerimowyň geçen ýylda ýogulmagynyň ideýany häkimet başyna geçen Şafkat Mirzaýewiň gol astynda Daşkent liberallyga tarap käbir edimleri edip başlady. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.